أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
В предишната си проповед споменавах събития относно битката при Хандак с Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва салам. Днес ще продължа да разказвам събития, свързани с битката при Хандак. В допълнение към чудото, което малко количество храна да бъде благословено и да стане достатъчно за голям брой хора. Имаше едно събитие също с малък брой форми, които станаха достатъчни за всички онези, които копаеха рова. Записано е, че дъщерята на Хазрат Башир бин Саад разиляла анху, и че нейната майка ѝ е дала няколко форми, за да ги занесе на баща си и чичовците си. Тя отишла и потърсила баща си и чичо си. И докато минавала покрай светия пророк салалаху алейхи ва салам, той попитал какво има със себе си, на което тя отговорила, че е донесла форми за баща си и чичо си. Светия пророк салалаху алейхи ва салам поискал да види формите и ги поставил между две парчета плат. След това каза на някого да обяви всички да се съберат и да ядат от тях. Те започнаха да ядат формите, чието брой продължи да нараства до степен, че имаше форми, падащи от кърпата, и всички сподвижници успяха да ядат от формите, както и един друг пример, друго събитие е, при който малко количество храна бе достатъчно за всички сподвижници, които копаеха този ров. Азрат Масим Удаля Селам е описва тези чудеса при които малко количество вода или храна е направено достатъчно за мнозина, или поставянето на ръцете си върху нечия храна и тя, или нечия рана, и тя започва да заздравява, са проява на светия пророк салалаху алейхи ва салам от огромната духовна сила, която е притежавал. Sıtiyah Prorok sallallahu aleyhi ve sellem kaza Çeyma o ilice meri kuytusa mırze uvali v iskupavanetu na tozi rov, na tozi iskup. И след като са купали малко, са се измъквали обратно в домовете си. Обратно, ако сред вярващите някога е имал някой, който е трябвало да се грижи за нещо у дома, те искаха разрешение от светия пророк, салалаху алейхи салам. И след като изпълниха задачата си, изпълваха своята цел, те се връщаха веднага отново към своето задължение. Веднъж, когато вече е била напълно изкопана тази дупка, 3 дни преди пристигането на Абу Суфиан, тези деца и младежи, които са помогнали при изкопаването на този изкоп, са били инструктирани да се върнат в своите крепости, където са живели със своите жени, където са живели жените. На тези, които са навършили 15 години, обаче е дадена възможност да останат там и да се върнат в своите крепости. Записано е, че преди битката светия пророк салалаху алейхи ва салам е назначил Ибн Ум Мактум за свой заместник и светия пророк е за него е била издигната една шатра, знамето на бе дадено на Хазрат Зайд бин Харис разиаллаху анху, както и на Хазрат Саад бин Убада. Между мюсюлманите е имало такива хора, които не са желали или са се изморявали бързо и не са искали да купаят с мюсюлманите и те винаги са се измъхвали чрез някакво извинение, а други, като са се извинявали и са свършвали своята задача и своите задължения, те са се връщали отново. Според различни събития и предания относно броя на мюсюлманите по време на тази битка, някои историци казват, че те са били не повече от 900, докато други казват, че са били 700, 2000 или 3000. Следователно, това са различни разкази. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Разилянху е записал, че с въпроса много мъдро и вместо да се счита определени предания за неверни, той потвърждава всичките. Той обяснява, че според разказите броят на мюсюлманите по време на битката при Охуд, когато неверниците се обърнаха и предприеха втора атака, е бил 700 през двете години между битката при Охуд и битката при Азаб. Не е имало голям народ, които са приели ислама. Следователно би било трудно да се приеме, че броят им е скочи от 700 на 3000, а от друга страна също така би било и трудно да се приеме, че броят на мюсюлманите не би се увеличил изобщо след битката при Охуд. Въпреки целият успех на ислама, следователно това, което изглежда има смисъл е, че броят на мюсюлманите, които са могли да се бият в тази битка, е бил около 1200. И по време на битката при Ахзаб, що се отнася до числата 703 000, те отразяват различни аспекти на войната. И битката при Ахзаб имаше три части. Единият бе, когато врагът все още не беше пред Медина и в този ров се копаеше. Децата и жените също били могли да помогнат в копаенето. И следователно, докато се копае този ров, броят на мюсюлманите е бил около 3000. А тази теория се подкрепи от историята, тъй като е записано, че дори деца са помагали при изкопаването на този ров. А след това, когато битката е била на път да започне, светия пророк саллалаху алейхи ва салем инструктира всички онези под 15 години да се върнат в своите крепости. Това показва, че броят преди битката е намалявал. Когато битката е започнала, следователно тази битка започна и останаха 1200. А що се отнася до числото 700, то е записано от надеждни историци, се оказва вярно, защото по време на битката, когато Бану Курайза се срещна с невярващата група, светия пророк е казал, че страната на Медина, която са в Бану Курайза, е по-близо до необходимата защита. И следователно около 200 мюсюлмани бяха разположени на един пост, докато 300 бяха разположени на друг. И следователно, когато 500 мюсюлмани бяха разположени на друго място, числото от 1200 стана 700. И като по този начин се разреши очевидното несъответствие в броя на мюсюлманите и по това време на битката при Ахзаб. Хазрат Мирза Башир Ахмад е написал за събитията след пристигането на Абу Суфиан и подкрепящи до Медина. След непрекъснат труд от повече или по-малко 20 дни, светлината на един разказ, след 6 дни работа ден и нощ, изкупът бе завършен и спътниците бяха напълно изтощени. В резултат на това необикновено усилие и труд, въпреки това, веднага щом тази работа беше завършена, евреите и идолопоклонниците на Арабия изгряха над хоризонта на Медина. От тази сила и броя с тяхната армия Преди всичко друго, Абу Суфиан е напредвал към планината Охот. След като намерил това място пусто и изоставено, той тръгнал към тази част на Медина, която беше най-подходяща за атака срещу града, но сега бе заобиколена от ров, когато армията на неверниците достигна до това място. Като се сблъска с препятствието на един ров, по пътя си всички останаха очудени и смутени, затова бяха принудени да разположат лагер в равнината на отвъд този ров. На противниковия фронт, след като получил новината за предстоящото пристигане на тази армия, светия пророк салалаху алейхи ва салам тръгнал от града с 3000 мюсюлмани. И когато се приближи до рова, той се разположил между града и рова такъв вид начин, че хълмът на Сала бе отзад, а ровът обаче не беше много широк и определено имаше места, откъдето силни и опитни ездачи можеха да усетят да прескочат в града. И освен това, и предните части на Медина също не бяха охранявани от този ров и единствената бариера, която съществуваше там, бе от домове, овощни градини и големи скали, които бяха неравномерно разположени. Естествено, бе необходимо да се обезопасят тези райони. За да се попречи на врага да разруши тези домове или да навлезе в града на по-малки групи и да предприеме атака по друга стратегия. Следователно, светият пророк салалаху алейхи ва салам разделил сподвижниците на различни отряди и ги разположил да стоят на стража на различни постове на подходящи места в рова и на другите фронтове на Медина. Светият пророк салалаху алейхи ва салам подчерта, че независимо дали е ден или нощ, тази сигурност не трябва да пада слаба или не да бъде невнимателна. В противоположния край, когато неверниците забелязаха, че поради преградата на рова сега е невъзможно да се води битка на открито поле или да се проведе цялостна атака срещу града, те обградиха Медина под формата на обсада и започнаха да търсят възможности за използване на по-слабите участъци от този ров. Затова светия пророк салалаху алейхи ва салам е разделил на определени брой хора мюсюлманите и на различни места ги настроил Но когато неверниците разбрали това, относно тяхната подготовка и отношение, когато невярващата армия не успя да пресечерова и да атакува мюсюлманите, Абу Суфиан и Уей бин Ахтаб измислиха план да подтикнат евреите от Бану Курейза, които вече бяха в Медина, да нарушат договора си с мюсюлмани и атакувайки мюсюлманите отвътре. Първоначално началникът на Бану Курейза казвайки на Ахтаб, Хуей бин Ахтаб, че вече е сключил договор с светия пророк салалаху алейхиселам и главата на Бану Курейза Каб разказа за добрите качества и отношението към светия пророк салалаху алейхиселам, като каза, че той не може да наруши договора си с него, и въпреки това Хуей безсмилостно настоя и след известно време и подстрекателство Каб започна да се поддава. Той попита какво ще се случи, ако не успеят, след което Хуей каза, че ще влезе в крепостта им с тях и ще понесе същата съдба като тях. След като видя това състояние на нещата, някои добронамерени евреи отидоха и приеха ислама. Когато Хазрат Умар Разелян го научил, че Бану Курейза нарушава техния договор, и той информирал светия пророк салалаху алейхиселам, който изпратил Хазрат Саад бин Муад и Хазрат Саад бин Обада, за да разбере дали новината е вярна. Той каза, че ако го намерят това за истина, тогава не трябва да го обявяват пред другите, а трябва дискретно да го посочат на светия пророк салалаху алейхиселам. Но ако разберат, че договорът не е нарушен, трябва да го обявят открито, и когато разбраха, че договорът е нарушен, те посочиха това на светия пророк, който остана много спокоен и каза, че е сигурен, че ще дойде време, когато той ще обикаля около Каба с ключовете и в ръката му, и Цезар и Хосров щяха да бъдат съсипани. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разиланху е написал, че друга тактика, която Абу Суфиян използва, бе, че той инструктира Хуей бин Ахтаб, еврейския вожд на Бану Назир, да отиде до крепостите на Бану Курейза в завесте на нощния мрак и да се опита да превземе Бану Курейза с помощта на техния началник Кааб бин Асад. Затова Хуей бин Ахтаб намерил възможност и пристигнал в дома на Кааб. Проначално Кааб отказа и каза, че ние сме уредили завет и споразумение с Мохамед, и той винаги изпълнявал лоялно своите завети, и споразумение следователно не мога да действам коварно спрямо него. И въпреки това Хуей му нарисува картина на зелени градини и му даде такава увереност в неминуемо унищожение на исляма. И представиха собствената си решимост с такава сила и акцент, че няма да се върнат от Медина, докато не заличат ислама, че в крайна сметка той се съгласил. И по този начин силата на Бану Курайза също се добавя към страната на Той се съгласил по този начин силата на Бану Курайза също се добавя към тази везна, който вече е било тежко на една страна, когато светия пророк получил новината за това опасно предателство на Бану Курайза. Първоначално светия пророк изпратил Зубейр бин Авам с два или три пъти да получи информацията. Тогава след това светия пророк салалаху алейхи ва салам изпрати официално Саад бин Муад и Саад бин Обада, които бяха вожове на племената Аус и Хазрадж, и заедно с няколко други влиятелни другари, т.е. подвижници под формата на делегация към Бану Курайза и стриктно инструктирани, че ако има тревожни новини, те не трябва да се разкриват публично, когато се върнат, и по-скоро трябва да се пази тайна, така че хората да не се притесняват, когато тези хора стигнали до жилищата на Бану Курайза, се приближиха до Кааб бин Асад, и така този зъл човек се изправи срещу тях по много арогантен начин. Когато двамата Саад заговориха за договора, Кааб и хората от племето му станаха зли и казаха: махай се, за какъв договор говориш? Няма договор между Мухаммад салалаху алейхи ва салам и нас. Като чу тези думи, тази делегация от сподвижници потеглила обратно. И след това Саад бин Муад и Саад бин Обада се представиха пред светия пророк и го информираха за състоянието на нещата по подходящия начин. Някои младежи чуват твърдения, че светия пророк е бил несправедлив или жесток към Бану Курайза и питат защо това е така. Въпреки това тези събития показват, че Бану Курайза са нарушили своя договор и са съответно наказани срещу тях. Не е имало несправедливост или жестокост. Светия пророк е изпратил Саад бин Уас и Саад бин Муада да разбере информация, която е трябвала, която е била значение на светия пророк салалаху алейхи ва салам, да бъде информиран за техните действия и Postlitsvia. Но неверниците отговориха, че няма никакъв договор между тях и че с какво лице идвате да говорите за какъв договор. Няма нищо между нас и Мухаммад. След като информирахме на светия пророк, са се били пуснали слухове от различни версии, че някой събира парите на светия пророк, а други, че... Но ще спомена в бъдеще допълнително тези събития. Днес е начало на Худамул Ахмадия UK Иштема, на младежката организация Худамул Ахмадия, която е спомагателна младежка организация към общността на Ахмадия. Азур каза, че днес бележи началото на ново годишно събрание на Асоциацията на младежите Ахмадия. И Обединеното кралство, младежите трябва да се възползват максимално от тази програма. Прогнозата предвижда, че ще вали и Хазур каза, че се моли Аллах да даде своите блага и помощ, да даде възможност събитието да протече гладко. Каза, че през тези дни Худам трябва да се стремат да подобрят своите духовни и морални условия. И през тези дни Худам трябва да се младежите да се съсредоточат върху рецитирането на молитвите, които Хазур препоръчва преди няколко седмици. И те трябва да продължат да ги рецитират дори след тези три дни. Хазур се моли Аллах да защити всички от всякакъв вид нападения. Сега след проповедта ще ръководя молитви на следните починали членове. Хабибур Рахман Зирви, който наскоро е починал, той беше посветил живота си на служба на Ислам, за Ислама в общността. Той е служил като помощник библиотекар и след това за няколко години като отговорник на библиотеката на халафът. В момента той е служител като наебе Назир Диван. Той е също така и служител на Худамул Ахмадия, т.е. на младежката организация. Янсарула на възрастните мъже. В различни качества той успява да публикува и някои литературни произведения. Той има син и две дъщери. Той имаше силна връзка с халафът и изпълняваше съвестно всяка своя работа и задължение, която му бе възложена. Винаги работеше с положително настроение. Аз се моля Аллах да му даде опрощение, милост и да позволи Аллах на тези добри дела и качества да ги имат и децата му, да продължат наследството на неговите добри дела. Амин. Другото е погребение на доктор Саид Риазул Хасан. Той е бил също муси, мал е васият. Доктор Саид Резуал Хасан, който наскоро починал, след като става лекар, той посвещава живота си на служба на ислама в общността и служи повече от 20 години в различни африкански страни, както и в Пакистан. Той беше много способен лекар, винаги бе готов да помогне на бедните и той бе отдаден на отправянето на постоянните молитви, включително тахаджуд, ежедневни. Той е бил редовен в своите ежедневни молитви и също е изпълнявал и доброволни молитви. Тахаджуд, той беше много смирен човек, отдаден на служба. Той е бил редовен в своите молитви още от малък. Неговите близки са ми писали, че неговия характер е бил един от примерните. Помагал е на бедни, на хора в общността е помагал доста и винаги е разпространявал ислам Ахмадият. Показал е един добър морал, чрез който хората също са били променени. Нека Аллах му даде добро място в рая. И трето погребение на професор Абдул Джалил Садик. Той е професор от Равва. Той също е бил муси. Той има васият, който наскоро починал. Получава магистърска степен по политически науки, след като преподавал в Талимул Ислам Колидж. По-късно получава магистърска степен по английски език и след това преподава английски в Талимул Ислам Колидж. Хазур каза, че той също е бил един от неговите ученици и го намира за много любящ учител, който уважава учениците си. След като се е пенсионирал, той посвещава живота си на служба в общността и служил на общността в различни качества и сфери. Той бе много набожен и като цяло запазваше мълчание, но винаги когато говореше, много, беше много примерен и замислен. Той притежаваше много страхотни качества като човек, включително и мълчаливата помощ на бедните и нуждаещите се, които е помагал тихо. Той имал силна връзка с халафът и винаги е бил добре с семейството си. Нека Аллах му даде място в рая. Амин. И последното погребение на майстър Мунир Ахмад от Чанг, който наскоро починал. Той е служил на общността в различни качества. Бил е много искрен и лоялен служител на общността. Той е преподавал като начален учител и имал хиляди негови ученици, които го уважавали много. Той имаше много добри връзки и винаги е използвал тези връзки в полза на общността. Бил е тих човек и винаги е казал истината, бил е искрен. Той винаги е служил на Ахмадите, както и в затвора на Ахмадите, които бяха затворени по пътя на Аллах поради своите вярвания и вяра. Когато е бил в затвора, учителят Мунир Ахмад е оказал големи услуги и поради връзките си е успявал да осигури на мен. Хазур каза, че също аз съм се виждал в затвора с него и други затворници заедно с него някои неща, които обикновено не са били достатъчни на тези затвора. Той винаги бе готов да служи на всеки и всеки Ахмади, без значение кои са те. Имаше и заведено дело срещу него за разпространение на литература за Ахмадият, но по-късно случаят бе разрешен. Той бил Ахмади още от третият халиф. Бил един добър човек с етикети, уважавал е възрастните и малките. Обичал е да служи на общността, не само на своето семейство. Приоритетно е бил общността и разширявал своята връзка обществена, чрез която е служил на общността в повече. Примерите са му, че дори посещения в затвори е добра идея от негова страна, тъй като и аз съм бил в затвора. Той ми е помагал и осигурявал неща, които са били наистина от нужда. Нека Аллах им даде милост и търпение на неговото семейство и го дари с добро място в рая, и Аллах да направи така, че да въздигне неговото ниво. Той почти всяка година е ходил в Кадиян и е давал дюти, т.е. служил на общността в Кадиян. Едно също дело е било повдигнато срещу флайери, за флайери срещу него. Аз се моля Аллах да му даде милост.
Алхамдулиллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر